يوم القيامة وبعد. إخوتي في الله أعزني الله وإياكم. Tadi sudah tiga fitnah lisan yang kita bahas, ghibah, namimah, dan ifsadu dzatil bain atau merusak hubungan. Sekarang yang keempat, al-kadzib, fitnah lisan yang keempat adalah dusta. Di antara sifat-sifat tercela yang dilarang oleh Islam adalah dusta, karena bisa menyeret pelakunya ke dalam kebinasaan. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innal rajula la yasduku hatta yuktaba indallahi siddiqa wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar wa innal rajula la yakdhibu hatta yuktaba innallahi kadzdzaba. Sesungguhnya kejujuran akan menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun ke surga. Sesungguhnya seseorang terus menerus berbuat jujur sampai dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur. Dan berdusta itu bisa menyeret kepada kejahatan. Fujur artinya khuruj ani ta'ah, keluar dari ketaatan. Dan fujur itu bisa menggiring ke neraka. Dan sesungguhnya seseorang terus-menerus berdusta sampai dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis ini mengisyaratkan jujur amalan pengundang hidayah. Yahdi artinya memberi hidayah. Inna sidqa yahdi, kejujuran itu yahdi. Yahdi itu memberi hidayah. Artinya siapa yang jujur, Allah akan memberikan hidayah kepada dia untuk berbuat baik, kebaikan-kebaikan lainnya. Sebaliknya, dusta menyebabkan tercabutnya hidayah yang sudah ada pada dirinya. Sebab Nabi menyatakan dusta itu bisa menuntun kepada fujur. Fujur itu artinya khuruj ani ta'ah, keluar dari ketaatan. Tadinya kita taat, melakukan ibadah. Karena dusta bisa-bisa kita berhenti dari ketaatan itu. Berbanding terbalik dengan jujur. Kalau jujur bisa mengundang hidayah, kalau dusta hidayah yang ada juga tercabut dari diri kita. Ini bahaya dusta terhadap agama. Agama yang sudah ada dalam diri kita berupa pengamalan itu bisa berhenti dari amalan agama itu karena dusta. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina fan. Tanda orang munafik itu tiga: apabila dia berbicara dia dusta, bila dia berjanji dia ingkar, bila dia diamanati dia khianat. Dalam hadis lain, masih dalam riwayat Bukhari, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa wa man kana fi khaslah minhunna kanat fi khaslatun min nifaq hatta yada'aha idha tumina khan wa idha haddatha kadzaba wa idha ahada ghadara wa idha khasama fajara. Ada empat perkara perkara ini perkara buruk. Siapa orang yang memiliki keempat perkara buruk ini, dia munafik sejati. Siapa yang memiliki salah satu di antara empat perkara buruk itu, berarti dia memiliki salah satu karakter munafik sampai dia meninggalkannya. Keempat itu adalah bila diamanati khianat. Kedua, bila berbicara dusta. Ketiga, bila berjanji menyalahi. Dan keempat, bila bertengkar dia curang. Itu munafik. Munafik apa yang dimaksud di sini? Munafik yang dimaksud di sini munafik amali, bukan i'tiqad. Jadi ada dua macam munafik. Munafik amali, munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi artinya nifak besar. Nifak besar itu nifak kemunafikan yang menyebabkan dia keluar dari Islam, bukan muslim lagi. Yaitu pura-pura iman, padahal enggak, dalam hatinya enggak iman sedikit pun, tapi pura-pura iman. Sebab di dalam keimanan ada keuntungan, pura-puranya dia iman ada keuntungan duniawi, maka pura-pura iman, padahal yang sebenarnya enggak iman. Ini munafik i'tiqadi atau munafik besar. Orang ini kafir, keluar dari Islam. Pada hakikatnya begitu. Tapi secara lahiriah, karena kita diperintahkan untuk menghukumi apa yang zahir dan tidak menghukumi yang batin, orang yang munafik besar ini diperlakukan sebagai seorang muslim. Karena lahiriahnya dia Islam. Fahkum bidawahirikum walatahkum bisara iriku. Hukumi seseorang berdasarkan lahiriahnya, jangan batiniahnya. Batiniahnya urusan Allah, kita enggak tahu kan. Jadi kalau ada orang yang pura-pura munafik gitu, pura-pura munafik, pura-pura mukmin, padahal pada hakikatnya dia nyelundup aja, orang kafir tapi pura-pura. Nah, lahiriahnya dia sholat, dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya kita perlakukan dia sebagai seorang muslim sesuai dengan lahiriah yang kita lihat. Batinnya kan kita enggak tahu, itu urusan Allah. Makanya ketika Usamah bin Zaid dalam peperangan mengejar seorang kafir, ya. Pas orang itu sudah enggak bisa lari lagi, pas mau dibunuh, dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Usamah nyangka ini pura-pura cari selamat ini. Ah, ceres dibunuh. Sampai berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditegur keras, aqataltahu ba'da ayyaqula asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah? Apa kamu bunuh dia setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat? Kata Usama, ya Rasulullah, dia pura-pura cari selamat biar enggak dibunuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, limadza lam syaqqa li lam tusyaqqiq sadrahu hatta ta'lama ma fihi? Kenapa kamu tidak peduli itu dadanya sehingga kamu tahu isinya? Terus dimarahi sampai Usamah menyatakan, seandainya aku bukan belum Islam saja saat itu. Jadi tetap Nabi menyalahkan Usamah. Walaupun situasi kondisi kronologis yang terjadi itu nyata benar dia syahadatnya itu cuma cari selamat. Tapi kita harus menghukumi dia secara zahir, batinnya Allah itu yang mengurus. Makanya Abdullah bin Ubay yang nyata-nyata munafiknya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlakukan sebagai seorang muslim. Ketika peristiwa hadis ifki itu yang memfitnah Aisyah, terus turun ayat yang menyatakan Aisyah itu bersih dari tuduhan, semua sahabat tahu siapa penyebar isu, yaitu Abdullah bin Ubay. Semua sahabat meyakini Nabi pasti akan menghukum mati orang ini. Umar menawarkan diri, saya penggal kepalanya ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, tidak, nanti orang-orang bilang Muhammad membunuh sahabatnya.
Isu itu begitu santer, pasti Nabi membunuh, menghukum mati. Sampai anaknya Abdullah bin Ubay, namanya juga Abdullah, bapaknya munafik, anaknya ini sahabat sejati, mukmin sejati. Dia datang, "Ya Rasulullah, kalau engkau mau memenggal mati kepala bapak saya, biar saya yang melakukannya." Mau menyembelih bapaknya itu. Tapi Nabi melarang, tidak. Kenapa? Karena Abdullah bin Ubay tidak mau ada dendam dalam hatinya kepada sahabat yang membunuh bapaknya. Kalau yang membunuh itu orang lain gitu ya. Kalau Nabi menyuruh Umar, saya penggal aja umpamanya. Bisa-bisa anaknya nanti dendam ke Umar. Nah biar gak begitu, biar dia sendiri yang mau menyembelih. Jadi secara lahiriah kita perlakukan dia sebagai seorang muslim, walaupun hakikatnya kafir. Urusan kekafirannya serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu munafik i'tiqadi, i'tiqadnya yang nifak. Amalnya benar, dia tidak ingkar janji, dia umpamanya amanah, dia sholat, saum, dia zakat, dia amal-amal lahiriahnya dia bagus, tapi umpamanya hatinya enggak. Nah, munafik besar yang seperti ini yang diancam dengan ayat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di tingkatan neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Itu maksudnya munafik besar. Munafik i'tiqadi. Kedua, munafik amali. Nah, ini seorang muslim. Itikadnya 100% mukmin, dia yakin Islamnya benar dan dia masuk Islamnya benar-benar sungguh-sungguh. Cuma amaliyahnya memiliki 3 ciri atau 4 ciri yang tadi disebutkan. Jadi yang dijelaskan dalam hadis ini, siapa yang memiliki keempat ciri ini, dia munafik sejati, maksudnya munafik amali. Makanya banyak di kalangan kaum muslimin sholat, rajin gitu ya, dan dia yakin Islam itu benar, tapi dia suka berdusta, suka ingkar janji, suka khianat, dan suka curang ya. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar, nifaknya nifak amali atau nifak kecil. Berkata Al-Hasan, kana yuqalu an-nifaku ikhtilafu sirri wal-alaniyah wal qawli wal amali wal badkhali wal makhraj. Kata beliau, nifak itu adalah berbedanya batin dengan lahir. Hati dengan amalan itu beda. Ucapan dan perbuatan itu beda. Masuk dan keluar itu beda. Apa yang masuk dengan apa yang keluar itu beda. Dan dikatakan usul nifaqil ladzi bunya alaihi nifaq al-kadzib, yang menjadi fondasi di mana sifat kemunafikan dibangun di atas fondasi itu, fondasinya itu adalah kadzib, kedustaan. Dusta itu fondasi kemunafikan, dasar dari kemunafikan. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, orang-orang yang paling takut di dalam dirinya ada kemunafikan dengan ketakutan yang amat sangat dahsyat. Sampai Imam Bukhari dalam kitab sahihnya berkata Ibnu Mulaikah itu seorang tabi'in yang ketemu dengan para sahabat tapi tidak bertemu dengan Nabi. Adraktu 30 min ashabin nabi sallallahu salam kullahum yakhafuna an-nifaq ala nafsihi ma minhum mi'ah min ahadin yaqulu innahu ala imani jibril wa mikail. Kata Ibnu Mulaikah, aku bertemu dengan 30 orang sahabat, semuanya takut kemunafikan atas diri mereka. Tak ada seorang pun di antara mereka yang berkata bahwa iman mereka seperti imannya malaikat Jibril dan Mikail. Iman mereka hebat banget, tapi masih khawatir, jangan-jangan ada kemunafikan dalam diri saya. Kalau kita zaman sekarang baru istighfar sekali aja sudah merasa mukmin sejati. Berkata Al-Hasan, ma yakhafuhu illa mu'min, wa la aminahu illa munafiq, wa ma yuhbaru min al-israri ala nifaqi wal isyan min ghawri taubah. Liqaulillahi ta'ala wa lam yusirru ala ma fa'anu wa hum ya'lamun. Kata Al-Hasan, tidak ada orang yang takut terhadap kemunafikan kecuali orang itu orang mukmin. Setiap orang mukmin takut bahwa dirinya ada sifat munafik. Dan nah ini nih, tidak ada yang merasa aman dari sifat kemunafikan kecuali orang munafik. Orang munafik merasa dirinya bukan munafik. Merasa dirinya mukmin, tidak takut terhadap kemunafikan. Wala aminahu illa munafiq, tidak ada yang merasa aman dari sifat kemunafikan kecuali orang munafik. Dan tidak ada yang mencegah dari terus-terusan dalam kemunafikan dan kemaksiatan selain tobat. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ali Imran 135, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang bertakwa adalah orang yang tidak terus-menerus dalam dosa padahal mereka tahu. Makanya Al-Hasan menyebut orang-orang yang pada dirinya nampak sifat-sifat kemunafikan amali seperti ingkar janji, seperti berdusta, seperti curang, seperti khianat, orang itu oleh Al-Hasan disebut munafik. Demikian juga Hudzaifah, bahkan Asy-Sya'bi menyatakan man kadzaba fa huwa munafiq. Siapa yang berdusta, dia munafik. Jadi dusta ini bahayanya luar biasa. Fondasi dari apa? Munafikan. Bahasa ABG-nya sekarang munarok. Jangan munak lah gitu ya. Saya sempat kaget, apa sih munak? Nanya apa munak? Munafik. Oh, disingkat munak atau diplesetkan jadi munarok. Dasar munarok. Maksudnya munafik. Munafik itu dasarnya apa? Dusta, kadzib. Ini bahaya, kadzib. Ada beberapa hal, beberapa perkara yang banyak dilakukan oleh orang dianggap tidak dusta, padahal itu dusta. Beberapa perbuatan yang tidak dianggap dusta oleh kaum muslimin, padahal itu dusta. Pertama, at-tahadduts bi kulli ma yusma, membicarakan semua yang dia dengar. Apa yang masuk ke telinganya keluar langsung dari mulutnya. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i kadziban ayyuhaddisa bikulli ma sami'a. Cukup seseorang itu disebut pendusta apabila dia membicarakan semua yang dia dengar. Masuk ke telinga, keluar dari mulut. Padahal sikap seorang muslim harusnya disaringkan, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik mau berita, selidiki dulu. Ini enggak begitu ada yang berita, wah ini berita up to date itu. Berita terkini, berita aktual gitu ya. Langsung diomongkan lagi, mu salah, mu benar enggak? Enggak peduli dia. Wartawan. Itu berdusta itu. Tapi kalau wartawan begitu ada informasi diselidiki lu benar enggaknya, dan dia hanya memberitahukan yang benarnya, enggak. Enggak termasuk hal yang terlarang. Ini yang pertama. Kedua, at-tahadduts bil kadzib li idhaqin nas, berbicara dengan kedustaan untuk membuat orang tertawa. Ini siapa nih? Pelawak. Termasuk ustaz. Ustaz-ustaz selebritis yang beken itu banyak kan, yang menceritakan kisah-kisah fiktif, kisah-kisah dusta untuk membuat orang tertawa biar lucu gitu ya. Karena ceramah tanpa ngebodor gak laku di tengah orang awam. Kalau di kalangan kita yang suka ngebodor gak akan laku seperti itu.
Oleh karena itulah maka tidak boleh kita berbicara dengan kedustaan untuk membuat kita tertawa. Karena Nabi SAW bersabda, siapa orang yang berbuat dusta atau dosa dengan tertawa, dia akan masuk neraka dalam keadaan menangis. Orang yang seperti itu ancamannya wail. Wail itu lembah di jahanam. Kalau gunung dimasukkan ke sana, masuk itu gunung. Menunjukkan lembah itu apa? Luas. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang diterima dari Muawiyah radhiyallahu an, beliau bersabda, "Wailul lil ladzi yuhaddithu bil haditsi liyudhika bihil qaum fayakdzib. Wailul lahu wa wailul lah." Wail. Wail itu apa tadi? Lembah di dalam neraka jahannam. Wailah bagi orang yang berbicara dengan sebuah pembicaraan untuk membuat orang tertawa dan dia berdusta. Berdosa untuk membuat orang tertawa. Wail baginya, wail baginya. Tiga kali Nabi menyatakan wail bagi orang itu. Termasuk diantara berdusta adalah mengisahkan kisah-kisah fiktif. Berdusta itu kan berbicara yang tidak sesuai kenyataan kan? Berbicara apa? Dusta itu adalah ayyuhaditha bima la yunasibul waqi, berbicara dengan pembicaraan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Umpamanya biar seru nih, tadi saya ke Bandung, datang ke sini enggak ada kejadian apa-apa, tapi biar seru. Kemudian saya melihat tabrakan antara truk dengan tukang beca, suaranya bum kayak bum. Biar seru, padahal enggak ada itu. Itu saya berbicara tidak sesuai fakta, tidak sesuai dengan kenyataan, itu dusta. Demikian juga ngarang novel yang fiktif ya, ngarang cerpen, cerbung, cergam apalagi, dan cercer yang lain. Itu bersama dengan berdusta. Nah, seringkali para ustaz, para duat menyelipkan cerita fiktif ini untuk bumbu ceramahnya biar seru, biar lucu. Kadang-kadang cerita binatang dimasukkan. Sakadang pucang, jeung sakadang monyet, gitu nya. Sikabayan masuk ke dalam cerita, ke dalam ceramah. Itu dusta. Tujuannya apa? Membuat orang tertawa. Itu haram, tidak boleh. Sama dengan berdusta. Adakah dusta yang dibolehkan? Ada. Ada tiga dibolehkannya berdusta. Pertama, al-islah bainan nas, untuk mengislahkan di antara dua orang yang tanya bermusuhan, berselisih. Kadindin umpamanya bertengkar, bermusuhan dengan Salman umpamanya, tapi jangan Kadindin ya, Salman. Ya, sebab biar enggak ngantuk. Begitu disebut namanya langsung selenggekan gitu. Saya mau mendamaikan, gimana caranya? Ah, boleh menyelipkan dusta. Pak Dindin, saya tadi ketemu Salman. Salman tuh bilang, Pak Dindin sebenarnya menyenangkan nih. Saya mesah aja direnggang dengan Pak Dindin. Ingin damai lagi. Banyak memuji loh. Pernah enggak tuh? Pak Dindin yang tadinya ada ketidaksukaan ke Salman jadi berubah. Oh betul begitu. Sebenarnya saya juga gitu sih. Salman tuh orangnya baik, manis, imut-imut. Asa sampaikan man. Kata Pak Dindin, antum ini manis, baik, imut-imut, kayaknya beri pulung mantu nih. Salman yang tadinya nggak suka ke Pak Dindin, dengar-dengar mau dipulung mantu jadi semangat nih. Oh gitu, salam ya ke Pak Dindin. Damai, ketemu, udah damai. Boleh berdusta begitu. Kedua, al-harab, dalam hal perang, boleh. Kita umpamanya kekuatan cuma 1,000 orang. Ada infiltran, penyelundup intel dari musuh kita, atau intel, ini intel, pura-pura nanya, ini kekuatan kita, oh, dia pura-pura kita aja. Kita berapa orang ya? Kita bilang, wah 100 ribu, padahal cuma 10 ribu. Jadi musuh itu gentar, walah 100 ribu, padahal kita cuma 20 ribu nih. Nah, padahal menang tuh 20 ribu lawan 1000 ya. Tapi kita katakan, yang kita perlihatkan 1000, tapi nanti ada 90 ribu lagi, siap menggempur. Mereka down mentalnya, walah 100 ribu, kita cuma 20 ribu. Akhirnya sudah kalah sebelum berperang. Boleh dalam rangka begitu. Atau menyebarkan isu, kita mau menyerang musuh yang ada di utara, padahal mau menyerang yang ada di barat nih, gitu ya. Kita sebarkan, kita mau ke utara, musuh yang di barat teh ketipu ya. Kita di sini kok ke utara, ya santai dong. Akhirnya lalai, padahal di utara kita berbalik, gitu ya, berputar arah. Akhirnya ada ke belakang mereka, brek, langsung disergap, menang. Itu boleh. Al harbu khadi'ah, perang itu tipu daya, saling menipu lah. Ketiga, hadithur rajul imro'atahu, boleh juga berbicara dusta seorang suami kepada istrinya untuk mengakrabkan keharmonisan di antara mereka dengan mengatakan, umpamanya engkau satu-satunya wanita yang saya cintai di dunia ini, padahal dia lagi ngincer akhwat lain. Tapi jangan dikasih tahu itunya mah, pokoknya engkau satu-satunya wanita yang saya cintai di dunia, gak ada yang lain di hati saya. Istrinya kemang-kempis tuh, fly GR. Boleh begitu, maksudnya boleh berdusta untuk menyenangkan istri. Istrinya masak, karena sambil ngedumel, sambil ngelamun, keasinan. Diberikan ke suaminya. Kalau suaminya terang-terangan, ini keasinan, ngamuk itu. Sayur bisa ditumpahkan ke mukanya nanti. Gimana Pak masakan saya? Waduh, gak ada masakan seperti ini di restoran manapun. Emang keasinan. Istrinya seneng kepake, nambah lagi ya. Sudah nyengir dengan yang semangkuk juga, suruh nambah. Jadi berdusta ke istri untuk menyenangkan istri boleh, tapi berdusta ke istri dalam rangka memanipulasi kebusukan suami gak boleh. Umpamanya pulang kantor suaminya itu jalan-jalan dulu ke tempat maksiat. Terus pulang dari mana? Habis pengajian dulu nanti sama Ustaz Amu tuh. Waduh. Ke diskotik disebut ke pengajian dulu umpamanya. Ini dosa, tetap tidak boleh. Pulang tahajud. Pulang apa? Tahajud. Tahajud. Oh, atur-atur aja. Atur-atur. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyatakan, laisal kadzdzabul ladzi yuslihu bainan nas wa yaqulu khairan wa yumni khairan. Bukanlah orang berdusta kalau dia berdustanya itu untuk mengislahkan antara manusia. Dia berkata yang baik dan berkembang mengembangkan kebaikan. Kata Ibnu Syihab, lam asma yurakhisu fi syai'in mimma yaqulu nas al-kadzib illa fi thalath, al-harab wal islah bainan nas wa hadithur rajul imra'atahu wa hadithul mar'ata zaujaha. Nabi kata Ibnu Syihab, aku tidak pernah mendengar Nabi SAW membolehkan suatu kedustaan yang dikatakan oleh manusia kecuali dalam tiga hal. Pertama, dalam hal berperang. Kedua, mengislahkan antara sama manusia. Ketiga, ucapan seorang suami ke istri dan istri ke suami. Kata si istri, aduh gagahnya suamiku, gantengnya, lucunya. Padahal jelek, gak gagah gitu ya, gak ganteng dan gak lucu, menyebalkan. Tapi dalam rangka menyenangkan suami boleh berdusta dalam hal itu.
Di antara masalah yang berkaitan dengan dusta adalah apa yang disebut dengan ma'arid atau diplomasi lah bahasa kitanya ya. Yaitu dia mengucapkan sebuah kalimat tetapi diniatkan dengan maksud lain. Jadi ada kedustaan dari segi lafaz tetapi tidak berdusta dari segi maksud. Ini disebut tauriyah atau ma'arid. Ini dibolehkan. Secara lafaz ini dusta, secara syar'i ini boleh. Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lam yakdzib Ibrahim alaihi salatu wasallam illa thalatha kadzibat. Kulluhunna fillah. Qauluhu li Sarah ukhti wa qauluhu bal fa'alahu kabiruhum hadza wa qalu inni saqim hadhihi thalatha ma'arid. Tidaklah Ibrahim berdusta kecuali tiga kali, semuanya dilakukan karena Allah. Pertama, istrinya itu Sarah dikatakan ini adik perempuan saya, keraja ya. Karena ada raja waktu itu kalau tahu itu istri orang direbut. Tapi kalau dikatakan ini saudari saya enggak diapa-apain. Dalam rangka itulah Ibrahim menyatakan ini saudari saya, adik saya, bukan istrinya. Itu kedustaan yang pertama. Kedua, ketika patung-patung berhala sesembahan manusia dihancurkan kecuali yang gede, lalu kapaknya digantungkan di pundak yang gede itu. Kata sang raja, Raja Namrud, siapa yang menghancurkan patung Tuhan-Tuhan kami? Kata Ibrahim, tuh yang paling gede, kampaknya masih ngegantung di sana, gitu ya. Itu dusta. Padahal yang menghancurkan siapa? Ibrahim. Tapi ada maksud biar mereka mikir, nggak mungkin patung kan nggak bisa hidup, berkedip aja nggak bisa, masa menghancurkan yang lain-lain? Nah, ini ada celah untuk membuat mereka bungkam. Kalau memang patung itu gak bisa hidup, gak bisa berkedip, gak bisa berbuat apapun, kenapa disembah gitu kan? Sudah kau mereka. Dan yang ketiga, inni sakim, aku sakit, padahal enggak. Tiga ini disebut diplomasi. Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bahwa Ummu Sulaim, Ummu Sulaim itu ibunya Anas. Ummu Sulaim itu nikah kepada Abu Thalhah. Dan mas kawinnya apa? Keislaman Abu Thalhah. Waktu itu dia musyrik kafir, ngelamar Ummu Sulaim, kata Ummu Sulaim, "Boleh saya terima asal maharnya keislaman." Masuk Islam dan benar keislaman. Punya anak. Suatu saat anaknya sakit keras ketika suaminya Abu Thalhah enggak ada dan meninggal. Ummu Sulaim ini enggak mau begitu suaminya datang langsung dikabari anaknya meninggal, enggak. Tidak sama sekali. Malam itu begitu datang disambut dandan sataker kebek. Sataker kebek itu artinya apa? Secantik mungkin. Ramah, lemah lembut ke suaminya. Sampai suami yang datang lelah capek juga menjadi muncul gairahnya. Ditanya, gimana anak saya yang sedang sakit? Ummu Sulaim berdiplomasi. Kata dia, hada'an nafsuhu wa arju ayyakuna qadishtarah. Dia sudah lebih tenang daripada sebelumnya dan aku berharap dia sekarang sedang istirahat. Maksudnya sudah mati gitu ya. Tapi Abu Thalhah menyangka, oh itu sudah sembuh. Itu diplomasi. Dipuaskan dulu suaminya malam itu sepuas-puasnya. Setelah puas, setelah reda, baru dijelaskan yang sebenarnya anaknya meninggal. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkan sikap Ummu Sulaim seperti itu. Boleh. Itu tauriyah namanya atau itu ma'arid, berdiplomasi. Ucapannya secara lafaz dusta tapi maksudnya tidak. Imam Ahmad punya murid Murid ini kayaknya bermasalah dengan orang lain. Mau dibunuh. Datang orang bawa-bawa pedang. Dia nanya ke Imam Ahmad, lihat si fulan enggak? Imam Ahmad tahu itu mau dibunuh. Apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad tahu di mana si fulan, dia yang menyembunyikan. Kata Imam Ahmad, fulan enggak ada di sini. Apa yang dilakukan si fulan di sini? Sambil nunjuk ke telapak tangan. Orang itu menyangka yang dimaksud fulan enggak ada di sini itu enggak ada di tempat itu. Padahal Imam Ahmad maksudnya fulan enggak ada di tangannya. Apa itu fulan ada di tangannya gitu ya. Pergi orang itu, selamat orang itu. Ini tauriah, harus cerdas kita. Itulah fitnah yang keempat dari fitnah lisan, yaitu apa? Dusta. Selesai tentang dusta. Kelima, tahrish. Tahrish itu papasehaan, bertengkar sampai bermusuhan. Itu tahrish. Tapi melalui lisan pertengkaran itu, pare-are omong. Tahris itu al-igra' bainal qaum wa kadzalika bainal baha'im. Al-igra' itu membuat dua pihak menjadi bertengkar, atau baik itu manusia ataupun binatang. Mengadu-ngadu binatang, onta dengan onta ya, domba dengan domba, ayam dengan ayam, sampai di sini duyuk. Duyuk itu ayam, chicken atau yang lainnya, diadu-adu, itu tahris. Tukang adu domba itu muharrish, yaitu mengadu-ngadukan domba. Ngadu domba itu menjadi peribahasa ngadu-ngadu orang ya. Terus mengadu-adukan domba yang sebenarnya disebut tahrish juga itu. Dalam salah satu hadis Nabi SAW bersabda, inna syaitan qad ayasa'an ayya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Sesungguhnya syaitan telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jaziratil Arab. Tauhid sudah tegak, gak akan ada lagi perbuatan syirik. Putus asa syaitan. Tapi setan melangkah ke godaan yang kedua, yaitu tahrish di antara mereka. Yaitu tahrish itu membuat mereka itu bermusuhan, bertengkar. Sampai terjadi peperangan. Nah, manusia banyak amalan-amalan buruknya dihiasi dengan tahrish, tahrid dan ifsad bainal muslimin. Tahrid itu memberikan semangat terhadap sesuatu. Ya ayuhan nabi harridil mu'minina alal qital. Hai nabi, tanamkan kegemaran kepada orang-orang mukmin untuk berperang. Iyyakum minkum isruna isruna sabiruna yaglibu miatain. Kalau mereka, di antara mereka ada 20 orang yang sabar, itu bisa mengalahkan 200 orang. Satu berbanding 10 atau apa, 20 menjadi 200. 20 orang bisa mengalahkan 200. Jadi satu orang bisa mengalahkan 10. Itu hebatnya kaum muslimin yang sabar. Makanya pada waktu perang Badar kaum muslimin 300, kaum kafir berapa? 1000, cuma 3 kali lipat kalah mereka. Jangankan 3 kali lipat, 10 kali lipat juga bisa dikalahkan. Iyyakum minkum isruna sabiruna yaglibu biatai. Tahrid itu namanya. Tahrid itu memberikan semangat kepada suatu, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, ini tahrid, tahrid yang buruk kalau ini. Jadi mereka mau menyalakan api fitnah yang bisa menggerogoti persaudaraan dan persatuan di kalangan sesama kaum muslimin, yang menjadikan mereka itu menjadi bermusuh-musuhan, saling tahdir, saling menjauh, renggang, dan tercapailah cita-cita terbesar dari musuh-musuh Islam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Setiap muslim harus waspada dari godaan setan seperti ini. Jangan sampai ada hembusan setan untuk membenci, memusuhi sesama muslim dalam hatinya. Isti'adzahlah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Perangi jiwa untuk tidak memenuhi ajakan dan bisikan setan. Selalu mencari uzur memaklumi kesalahan kaum muslimin yang lain demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan. Dan hendaklah mata kita tertuju pada satu ayat innamal mu'minuna ikhwa, mukmin yang dengan mukmin itu hanyalah bersaudara. Tidak boleh saling menyakiti, mendolimi dan seterusnya. Bersabda Nabi SAW, al-muslimu akhul muslim la yadhlimu wa la yuslimu. Man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajati, wa man farraja an muslim kurbatan farraja Allahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Seorang muslim saudara bagi muslim yang lainnya, tidak boleh mendzalimi, tidak boleh juga menyakiti. Siapa orang yang selalu siap memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah pun selalu siap memenuhi kebutuhan orang itu. Siapa orang yang melepaskan satu kesulitan dari kesulitan dunia pada diri seorang muslim, Allah akan melepaskan orang itu dengan perbuatannya itu satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan yang akan dialami pada hari kiamat. Siapa orang yang menutupi aurat aib seorang muslim, Allah akan menutupi aurat dan aib orang itu pada hari kiamat. Setiap kita pasti punya aib ya, punya kesalahan, cuma orang lain enggak tahu, hanya kita dan Allah yang tahu. Allah mungkin suatu saat akan dibuka aib-aib kita di akhirat di hadapan seluruh manusia. Kecuali kalau kita menutup aib orang lain. Orang lain mungkin ada kemaksiatan, hanya kita yang tahu. Kita tutup rapat mulut kita, enggak diberitahukan ke orang-orang. Hanya kita yang tahu, kita tutup. Maka kita menutup aib dan aurat seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutup satu aib kita di akhirat nanti. Makanya banyak-banyaklah mengetahui aib orang, tapi tutup semuanya gitu. Jangan sampai terbuka, tersebar melalui mulut kita. Oh, kalau tersebar mulut dari mulut kita namanya apa? Ghibah, dosa itu. Kita juga aurat kita, aib kita dibuka nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tutup aja. Dari sisi ini mengetahui banyak aib orang bagus, karena menjadi modal bagi kita untuk tertutupnya aib kita di akhirat oleh Allah. Asal kita tutup, tutup rapat mulut kita, kunci mulut kita, jangan sampai keluar aib orang lain dari mulut kita. Inilah yang keberapa? Kelima ya, yaitu tahrif. Semuanya itu fitnah lisan. Siapa orang yang terfitnah dengan lima jenis fitnah lisan tadi, hendaklah dia bersegera bertaubat. Mungkin di antara kita pernah terjerumus ke dalam salah satu di antara lima, bahkan kelima-limanya. Kita pernah ghibah, kita pernah memutuskan hubungan baik orang, kita juga pernah namimah, kita pernah dusta, kita pernah tahrish. Tobat segera, yang syaratnya di sini disebutkan empat. Pertama, al-iqla' anil maksiati fil hal, meninggalkan maksiat tersebut seketika itu juga, jangan dinanti-nanti. Kedua, an-nadam ala fi'liha, kedua menyesal, aduh kaduhung sagede gunung, hanjakal saluas sagara atau saluas dunia. Ketiga, al-azam ala adamil audati ilaiha, bertekad untuk tidak kembali kepada kemaksiatan itu. Keempat, raddul madzalim ila sahibiha, mengembalikan kedzaliman yang pernah kita lakukan ke orangnya. Artinya, kehormatan orang itu dikembalikan dengan cara minta dihalalkan, minta maaf.
Dulu saya pernah memukul antum sampai jeding ya. Maaf, maaf sekali. Kalau mau balas silakan, tapi jangan keras-keras.
Minta dihalalkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirham in kana lahu amalun salih ukhida minhu biqadri madlamatihi wa in lam takun lahu hasanat ukhida min sayyiati sahibihi fahumila alaihi." Siapa di antara kalian yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, baik kezaliman itu menyangkut kehormatannya atau yang lainnya, maka hendaklah dia minta dihalalkan dari orang itu sekarang juga, hari ini juga, sebelum datangnya hari kiamat. Di sana tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada dolar, tidak ada euro, tidak ada yen, tidak ada rupiah, tidak ada harta. Kalau dia memiliki amal soleh, orang yang zalim ini memiliki amal soleh, akan diambil pahala dari amal soleh dia sesuai dengan kadar kezalimannya, lalu diberikan kepada orang yang dizaliminya. Kalau dia tidak memiliki amal soleh, tidak ada pahala, amalnya semuanya buruk, maka kesalahan dan dosa orang yang didolimi diambil lalu dipikulkan kepada orang yang dolim tadi. Ini orang akhirnya gimana tadi? Bangkrut, alias apa bahasa Arabnya? Muflis. Jadi bersegeralah seorang muslim minta dihalalkan dari orang yang dulu pernah dia dolimi, baik digibahi, dinamimahi, atau dirusak hubungannya, atau ditahrif. Jangan segan-segan untuk minta maaf. Karena apa? Karena itulah satu-satunya yang menyelamatkan dia dari kezalimannya. Sebelum datang saat kematian, sebelum dia tobat dari kemaksiatan itu. Oleh karena itu, kalau syarat yang terakhir ini tidak dilakukan, tidak minta dihalalkan, tidak minta maaf, dia akan terhalang tobatnya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersegeralah, bersegeralah. Itulah pembahasan yang keenam, yaitu tobat dari semua fitnah lisan. Pembahasan berikutnya, al-mizanu syar'i fi ilaji fitnatil lisan. Manhaj syar'i dalam hal mengobati fitnah lisan. Islam yang maha sempurna, tidak ada satu poin pun yang terlewat, sekecil apapun. Seluruh aspek kehidupan, dalam kehidupan manusia itu ada aturannya. Ada timbangan syar'i yang bisa diterapkan oleh setiap muslim, baik untuk urusan dunia, terlebih untuk urusan akhirat. Maka siapa orang yang telah terjerumus dalam salah satu fitnah di antara fitnah-fitnah lisan yang disebutkan tadi, hendaklah perhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam menetapkan satu kaidah untuk mencegah kita terjerumus ke dalam fitnah lisan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Pertama, kita lihat hadis ini menjelaskan keterkaitan yang erat antara akidah dengan akhlak. Mangkana yu'minu billahi wa yawmil akhir, ini akidah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini akidah, ini iman. Akidah atau tauhid. Berbicara yang baik atau diam adalah apa? Akhlak.
Jadi akhlak ternyata menjadi indikator keimanan. Orang yang beriman akhlaknya bagus, termasuk dalam hal cara berbicara, dia hanya berbicara yang baik atau diam. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ketika mensyarah atau menjelaskan hadis ini dalam kitab Fathul Bari, kata beliau, "Hadza min jawami'il kalim, li'anna al-qawla kullahu imma khairun wa imma syarr wa imma ailun ila ahadihima. Fadakhala fil khairi kullu matlubin minal aqwali fardiha wa naddiha fa'adina fihi ala ikhtilafi anwa'ihi." Kata Imam Ibn Hajar, hadis ini termasuk min jawami'il kalim. Jawami'il kalim itu artinya kalimat yang singkat tapi padat, ringkas tapi isinya sangat mendalam, luar biasa. Ringkaskan, siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir hendaklah bicara yang baik atau diam. Ringkas, isinya luar biasa dalam. Di sini menggambarkan keindahan Islam, keseimbangan Islam, keteraturan Islam, keterkaitan satu aspek dari ajaran Islam dengan aspek lainnya, gitu ya. Luar biasa. Kenapa? Kata Imam Ibnu Hajar, karena ucapan, semua ucapan ada dua kemungkinan. Ucapan itu baik, pertama, atau buruk, atau ucapan yang cenderung ke salah satu di antara keduanya, cenderung kepada kebaik atau buruk. Termasuk ucapan baik adalah semua ucapan yang diwajibkan, yang diperintahkan, baik yang fardu ataupun yang sunnah dengan berbagai macam bentuknya. Yang wajib contohnya adalah dua kalimat syahadat bagi orang yang akan memasuki Islam. Contohnya bacaan-bacaan dalam sholat wajib, dalam sholat fardu, itu semua yang wajib. Yang sunnah ya, yang selain itu zikir, baca Al-Quran dan seterusnya. Selain itu ada lagi ucapan yang buruk atau cenderung kepada keburukan. Maka ketika ada keinginan dalam hati kita untuk mengatakan kata-kata yang buruk, hendaklah kita diam dari hal yang buruk itu. Umpama ya, kita punya gosip terbaru, orang lain mungkin belum tahu gitu ya. Oh, ada bahan sampai ke kerumunan teman-teman para gosiper. Pas mau ngomong keinginan besar tapi tahu aduh ini gibah, enggak boleh. Tahan. Diam. Diam ketika ingin bicara yang buruk adalah ibadah. Berpahala itu dan menguburkan dosa. Karena diam dari keburukan. Jadi tidak semua diam itu baik, tidak semua buruk. Yang baik adalah diam dari keburukan, yang jelek adalah diam dari kebaikan. Ada kebaikan yang harus kita sampaikan tapi kita diam. Itu disebut setan yang bisu, asyaitonul ahras. Setan yang bisu itu begitu. Diam dari kebaikan. Walhasil, siapa orang yang memiliki keimanan, keimanannya akan menggiring dia untuk mensifati dirinya dengan sifat-sifat yang salah satunya penyayang kepada sama makhluk Allah, maka dia akan berbicara dengan kebaikan dan akan diam dari keburukan. Melakukan apa yang manfaat dan meninggalkan apa yang madharat. Itu kata Imam Ibnu Hajar. Berkata Imam An-Nawawi, "Wa amma qauluhu falyaqul khairan aw liyasmut." Fama'nahu annahu idza arada ayyatakallama fa in kana matakallama bihi khairan muhaqqiqan yusabu alaihi wajiban aw manduban falyatakallam. Wa illam yadhhar lahu annahu khairun yusabu alaihi falyumsik anil kalam. Sawa'un dhahara lahu annahu haram aw makruh aw mubah. Kata Imam An-Nawawi, makna dari hadis Nabi hendaklah dia berbicara yang baik atau diam, artinya apabila dia ingin berbicara, kalau apa yang dia bicarakan itu baik, benar dan dipahalai ketika membicarakannya, baik wajib atau sunnah, maka hendaklah dia berbicara. Tapi kalau tidak jelas apakah ini baik akan berpahala apa enggak, maka hendaklah dia tahan, jangan berbicara. Baik sudah nyata bahwa itu haram atau makruh atau mubah. Tapi kalau yang mubah ini umpamanya tidak ada pahala di dalamnya, ngapain diomongin? Berdasarkan hal ini, maka ucapan yang mubah diperintahkan untuk ditahan, tidak dibicarakan, dan sunnah untuk menahan diri dari hal itu karena khawatir bisa menyerempet ke arah yang haram atau yang makruh. Itu kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Inilah mizan syar'i, timbangan syariat, patokan yang harus dipegang. Untuk menerapkannya butuh mujahadah, butuh jihad, butuh perjuangan, butuh ikhtiar dan usaha keras, butuh muhasabah linafsi secara terus menerus, sampai orang itu mudah untuk mengendalikan lisannya dan mudah untuk menahan diri dari ucapan yang tidak ada faedahnya. Tadi kita sudah mengutip hadis Mu'ad bin Jabal. Kata Nabi, hal yukabun nasu fin nari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah seseorang manusia diseret wajahnya, dilemparkan ke dalam apinya, kecuali karena tidak bisa mengendalikan lisannya atau lidahnya. Jadi lisan ini bentuknya kecil, bahannya lunak, tapi bahayanya besar. Maka Nabi SAW mewasiatkan untuk dijaga. Uqbah bin Amir bertanya, ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu? Beliau menjawab, ada tiga nih. Coba tiga ini kita usahakan untuk kita peroleh. Amlik alaika lisana, jaga oleh mulisanmu. Ini keselamatan. Kedua, waliyasa'ka baitaka, luaskan rumahmu. Kalau kita memiliki kemampuan untuk memperluas rumah kita, luaskan. Jangan uang banyak, sudah sesangkebong we, cuma sekamar. Saliut be itu artinya, iya, cuma seruangan itu. Jadi begitu masuk langsung semuanya serba kelihatan. Luaskan, nyaman, baguskan, bersihkan, sehingga kita nyaman berada di dalam rumah tersebut. Terlebih kita banyak aurat, dan aurat itu harus ditutup. Salah satunya dibuatlah kamar-kamar, dan dianjurkan untuk membuat kamar mandi juga di dalam kamar kita sendiri. Cuma diatur aja, jangan sampai rujit gitu ya. Tahu rujit? Jijik. Dan yang ketiga, wabki ala khati'atik, menangislah atas kesalahan-kesalahanmu. Lisan, rumah, dan menangis. Itulah kebahagiaan atau keselamatan. Berkata Luqman al-Hakim ketika dia menasihati anaknya, may yashab sahibas su' lam yuslim, wa may yadkhul madkhala su' yuttaham, wa man la yamlik lisanah yandam. Siapa orang yang bersahabat, bergaul dengan orang yang buruk akhlaknya, walaupun ganteng rupanya, dia tidak akan selamat dari pengaruh buruknya. Jadi jangan bergaul dengan orang buruk. Maksudnya buruk akhlaknya. Gak apa-apa buruk rupa, asal baik hatinya dan tingkah lakunya. Siapa orang yang masuk ke tempat yang buruk, yang jelek, ke tempat-tempat maksiat, dia akan tertuduh. Saya pernah ceritakan ya, kita parkir di tempat maksiat karena gak ada tempat di tempat lain, karena mau ke tempat yang bukan maksiat. Dituduh. Man wada'a nafsahu fi makani tuhma fala yalumanna illa nafsa. Siapa orang yang menempatkan dirinya di tempat tuduhan, maka ketika dituduh janganlah dia mencelak siapapun kecuali mencelak dirinya sendiri. Siapa orang yang masuk ke tempat yang buruk, tempat maksiat, dia akan tertuduh walaupun mau dakwah, umpama kita dakwah ke diskotik. Kelihatan, wah itu ada ustaz masuk ke diskotik. Dia enggak tahu apa yang dilakukan, padahal umpama mau dakwah gitu ya. Tetap aja diskotik tempat apa sih gitu. Tetap dituduh, disebar ustaz kelihatan masuk ke diskotik.
Wa man lam yamlik lisanah yanam, siapa orang yang tidak mampu menjaga lisannya dia akan menyesal. Berkata Imam Hasan Al-Basri, kanu yaquluna inna lisanal hakimi wari qalbi, fa idza arada ay yaqul raja'a li qalbi, fa in kana lahu qal wa in kana alayhi amsa. Wa inna jahila qalbuhu ala tarfi lisani la yarji ila qalbi ma ata ala lisani takallam. Kata Imam Hasan Al-Basri, hakim lidahnya itu ada di belakang hatinya. Kalau hakim itu mau berbicara, kembalikan dulu ke hatinya. Kalau dalam pembicaraan itu ada pahala, dia mengatakan perkataan itu. Kalau dalam pembicaraan itu malah melahirkan dosa, dia tahan, tidak jadi bicaranya. Itu hakim, orang yang hikmah, orang yang bijak, orang yang berilmu. Adapun orang jahil, hatinya berada di ujung lidahnya. Tidak, perkataan itu tidak dulu dikembalikan ke hatinya, enggak. Apa yang tersirat langsung dikatakan. Ini orang bodoh. Itu kata Imam Hasan Al-Basri. Berkata Abdullah bin Mas'ud, wallahi alladhi la ilaha illahu ma syai'un ahwaju ila tulis sijnin min lisan. Demi Allah yang tidak ada ilah selain dia, tidak ada sesuatu pun yang paling pantas untuk dipenjara selama mungkin dibanding lisan. Jadi yang paling harus dibelenggu adalah lisan. Tapi susah kan, bagaimana cara membelenggu lisan? Membelenggu tangan kaki bisa ya, membelenggu anggota tubuh lain bisa, tapi lisan gak bisa. Berkata Tawus, lisani sibaun in arsaltuhu akalani. Wah, lidahku adalah singa, kalau aku lepaskan dia bisa memakan aku. Maknanya apa? Kalau lidah ini diumbar, ngomong apapun semau-maunya, dia akan mencelakakan diri sendiri. Lebih berbahaya daripada singa garang yang lapar yang dilepaskan. Lebih berbahaya fitnah apabila lisan tersebut yang diumbar adalah tentang para ulama. Kita berbicara tentang kejelekan dan kesalahan para ulama yang membawa bendera dakwah. Oh, itu lebih berbahaya lagi. Fitnah yang ditimbulkannya akan lebih dahsyat dibanding membicarakan yang lainnya. Sehingga tidak ada cara untuk bisa melepaskan diri dari fitnah lisan kecuali menjaga lisan, tidak berbicara terutama kepada para ulama tentang kejelekan mereka. Rasul SAW bersabda, man somata naja, siapa yang diam dia selamat. Inilah mizan syar'i dalam mengobati penyakit atau fitnah lisan, yaitu menjaga lisan ini. Selesai fitnah lisan, nanti kita akan masuk kepada yang kedua, fitnah khilaf dan furqah, ikhtilaf, perbedaan pendapat dan perpecahan. Untuk sesi ini gak ada tanya jawab ya, sebentar lagi masuk waktu untuk berbuka, jadi kita harus bersiap-siap. Sebentar lagi masuk waktu untuk sholat zuhur, siap-siap wudu, mungkin ada yang mau mandi dan seterusnya. Insyaallah kita lanjutkan lagi ba'da asar nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.